Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հունիսի 20-ն է, ազգային ժողովում քննարկվել է անցյալ տարվա բյուջեի կատարողականը, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հերթական համառուսաստանյան հարցու պատասխանը, Իրանն ամերիկյան անօթաչու թռչող սարք է վայր գցել, մամուլ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը նախորդին Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցեր։ Վաշինգտոնում գտնվող Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը նախորդին հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնի հետ, այլ հարցերի թվում կողմերը քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը եւ դրա կարգավորմանն ուղղված բանակցություններն առաջ մղելու հարցերը։ Ավելի վաղ Բոլթոնը հայտարարել է, որ այս շաբաթ հանդիպում կունենա նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ։ Միացյալ Նահանգներում հաստատել են իրանական զենիթային հրթիռի կողմից միջազգային օթային տարածքում ռազմական անօթաչու սարքի խոցման մասին լուրերը։ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ճան պաշտոնյանները անանուն մնալու պայմանով հայտարարել են, որ ամերիկյան անօթաչու սարքը խոցվել է Հորմուզի նեղուց մերձակայքում։ Այս միջադեպը տեղի է ունենում երկու երկրների միջև ծայրաստիճան լարված հարաբերությունների ֆոնին։ Վաշինգտոնը Թեհրանին Օմանի ծոցում երկու նավթակիտ լցանավերի վրա հարձակումների մեջ է մեղադրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հաջորդ շաբաթ Ճապոնիայում մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահի հետ, հավելելով, թե ցանկանում է Ռուսաստանի հետ հաշտության գալ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե առայժմ տեղեկություն ունի Պուտինի եւ Թրամփի հնարավոր հանդիպման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդներն անցյալ տարի մեծ քսանյակի գագաթնաժողովի ընթացքում այդպես էլ առանձին հանդիպում չեն ունեցել, չնայած հանդիպման մասին բազմաթիվ նախնական հայտարարությունների։ Ինտերպոլի նախկին ղեկավար Մենքունգվեյը իրեն մեղավոր է ճանաչել կաշառակերության եւ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման գործով։ 2018 թվականին Մենքունգվեյը, ով նաեւ Չինաստանի նախկին հանրային անվտանգության փոխնախարարն էր, անհետացել էր եւ օրեր շարունակ նրա գտնվելու վայրն անհայտ էր, ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ միջազգային կառույցի նախկին ղեկավարը Չինաստանի բանտերից մեկում է եւ մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրենսդիրները այսօր քննարկել են բյուջեի կատարողական ու ուշագրավ է, որ խոսքը հեղափոխությունից առաջ հաստատված բյուջեի մասին է, որը իրականացրել է նոր վարչակարգը։ Իմ քայլի դիրքորոշումը արտահայտել է վարչապետը, ով ասել է, որ կառավարությունը փայլուն է կատարել աշխատանքը։ Լուսավոր Հայաստանը վերապահումներով հանդերձ, կողմ է քվեարկել իսկ բարգավաճ Հայաստանը դեմ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կողմ 94 դեմ 17 ձեռնպահ 0 որոշումն ընդունվել է։
Ազգային ժողովն ընդունեց 2018-ի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվությունը։ Բյուջեն առաջարկել էր հանրապետականը մեծամասամբ իրականացրել Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխական կառավարությունը, որտեղ անցած տարի նաև անդամներ ունեին այսօրվա խորհրդարանի ընդդիմադիրները՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավորը։ Չնայած իմ քայլից Բաբկեն Թունյանը մինչև քվեարկությունն ընդդիմադիրներին հիշեցրեց, քվեարկելիս անուղակիորեն իրենց աշխատանքին են գնահատական տալու, բայց Բարգավաճ Հայաստանը մնաց իր կարծիքին ու դեմ արտահայտվեց։ Գևորգ Պետրոսյանն ասաց, ապրանքները թանկացել են, արտագաղթ չի նվազում, սոցիալական խնդիրները տեսանելիորեն չեն լուծվում, պատերազմի սպառնալիքի աճին զուգահեռ մեջբերում եմ Հայաստան-Արցախ հարաբերությունների մշուշն է թանձրանում։
Այս վիճակով ոչ մի հիմք չկա կողմ քվեարկելու, իսկ
չնայած Լուսավոր Հայաստանի կողմ քվեարկությանը խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ամբյոնից քննադատեց կառավարությունը, կադրային քաղաքականությունը շատ վատը որակեց, ասաց տրվել են խոստումներ, որոնք դրժվել են։
Կարող էին արդյունքները ավելի շատ լավը լինել։ Միանշանակ կարծում եմ, այո, կարող է լինել։ Եթե կառավարությունը լիներ մի քիչ ավելի լսող, մի քիչ ավելի համագործակցային։
Հիշեցնելով անցած տարի տեղի ունեցած իրադարձությունները, հեղափոխություն, վարչապետի 5 ընտրություն, գործադրի ղեկավարների փոփոխություններ, արտահերտ ընտրություններ, Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք հայտնեց, կառավարությունն իր աշխատանքը կատարել է փայլուն։
Այդ տարվա արդյունքում ունենք 5.2% տնտեսական աճ։ Այն պարագայում, երբ բյուջեի նախագիծը ընդունած կառավարությունը բյուջեում դրել է 4.5% տնտեսական աճի կանխատեսում։ Այսինքն, այս և բյուջետային առումով ինչ խնդիր կա։ Պետական բյուջեն կառավարությունը 18-ի արդյունքներով չունի չկատարված ոչ մի պարտավորություն։ Մակրո տնտեսական կայունությունը պահպանված է լիարժեքորեն, և եթե այս առումով մոտենանք խնդրին, կարող ենք ասել, որ կառավարությունը իր աշխատանքը կատարել է փայլում, որովհետև այս ողջ քաղաքական ցնցումների համատեքստում ապահովել է Հայաստանի Հանրապետության բնականոն կյանքը լիարժեքորեն։
Ազգային ժողովից հաղորդեց Աստղիկ Բեդևյանը։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի երկար չլուծվող խնդիրը վերջապես հանգուցալուծվեց։ Բազմաթիվ առաջադրումներից, մերժումներից հետո տեկնածու առաջադրվեց և օրենսդիրների քվեարկությամբ հաստատվեց Վահե Գրիգորյանը, իսկ այսօր ազգային ժողովում երթմնակալության արարողություններ լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանի նորընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը մինչ երթվելը ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից նա խոստացավ դահլիճում թողնել քաղաքական հայացքներն ու ազատ քաղաքացու կարգավիճակում նախկին կապվածությունները։
Ես այս դահլիճում թողնելու եմ իմ նախկին բոլոր կապվածություններն ու պայմանավորվածությունները, որոնք իմ փաստաբանի երթմամբ ես ունացել եմ իմ ընկերների, վստահորդների և բոլորի հետ և բոլոր մնացածի հետ, ինչպես և բոլոր քաղաքական հայացքների և ազատ քաղաքացու կարգավիճակում կողմնապահության դրսևորումները։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնում ես ունենալու եմ մեկ նպատակ, և դա արձանագրված է իմ կողմից հիմա հնչեցվելի երթման տեքստում։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանը խորհրդարանը նախորդին 99-22 ձայներով դատավոր ընտրեց։ Նա մինչ այդ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչն էր։ Բարձր դատան ու մարդկա սահմանադրականության ճեղքերն արդեն իր ուշադրության կենտրոնում են։ Հեղափոխությունից հետո սա միակ մարմինն է, որ դեռ շարունակում է գործել անցումային տրամաբանության տիրույթում, հայտարարեց Վահե Գրիգորյանը։
Այսօր այս երթումը տալով դառնալու եմ սահմանադրական դատարանի երկրորդ դատավորը։ Չէ, դուք չեք սխալվում լսելով այն, ինչ ես ասում եմ, ես դառնալու եմ երկրորդ դատավորը, և ես չեմ սխալվում ասելով այն, ինչ դուք հիմա լսում եք։ Սահմանադրական դատարանում այս երթումը տալու պահից լինելու է երկու դատավոր։ Սահմանադրական դատարանի սահմանադրական քվորումը պահանջում է առնվազն 5 դատավոր որոշումներ կայացնելու համար, իսկ սահմանադրության 166-րդ և 177-րդ հոդվածների պահանջով սահմանադրական դատարանը կազմված է բացառապես դատավորներից, և որոշումների կայացմանը մասնակցում են բացառապես դատավորները, մինչդեռ սահմանադրական դատարանը անցած 1 տարվա ընթացքում իներցիայի ուժով գործել է սահմանադրական դատարանի անդամների կողմից որոշումների կայացման խնդրահարույց պրակտիկայով։ Ես բոլոր այս հարցերը քննարկման առարկայում դարձնել եմ գործընկերների հետ, և ես հուսով եմ, որ մենք տալու ենք սրանց պատասխանը։ Սահմանադրական մարմինները կարող են շեղվել իրենց սահմանադրականության ուղեցրից, բայց դրանք խնդիրներ են, խնդիրները լուծումներ ունենում են։ Երբ խնդիրներ ունենում է սահմանադրական դատարանը, այն էլ կազմի մեծամասնության մասով, դա արդեն խնդիր չէ, այլ ճգնաժամ է, բայց սա չի նշանակում, որ ճգնաժամերը լուծումներ չեն ունենում։
Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը ստանձնելով գործելու է անկախ, իշխան հայ ժողովրդի սահմանադիր կամքի, երթվեց Վահե Գրիգորյանը։
Ստանձնելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնը, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև երթվում եմ ապահովել սահմանադրության գերակայությունը, գործել անկախ և անաչառ, հավատարիմ մնալ սահմանադրական դատարանի դատավորի բարձր կոչմանը։ Շնորհակալ եմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու, վարույթը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու որոշման դեմ բողոքների քննությունը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում շարունակվում է երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը երաշխավորությամբ փոխելու և գործը կասեցնելու և սահմանադրական դատարան ուղարկելու մասին բողոքի քննությունը։ Բողոքը, հիշեցնեմ, վերաքննիչ դատարան ներկայացրել էին դատախազությունը, իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանը և դուժովի ներկայացուցիչ Սերժ Սաֆարյանը։ Վահե Գրիգորյանը, հիշեցնեմ, տրվել է սահմանադրական դատարանի անդամ և այլևս դատական նիստերին չի ներկայանում։ Դատական նիստերին այսօր ներկայացել էին զոհերի իրավահաջորդները, հաստաբան Սերժ Սաֆարյանը, ով դուժովի ներկայացուցիչ է, նրանք այսօր ևս մեկ անգամ բանավոր կարգով պնդեցին իրենց բողոքը։ Երեք դատական նիստի ընթացքում մեղադրող կողմը ներկայացրել է իր բողոքը, բուն քննությունն արդեն 3 մեկնարկել էր։ Այսօր ակնկալվում է, որ դատարանը պետք է լսի պաշտպանական կողմի առարկությունները։ Դարձյալ դատական նիստի սկզբից, ինչպես եւ 3 դատավորը լսել զոհերի իրավահաջորդներին եւ դուժողներին մարտի 1-ի գործով, նրանք պնդեցին իրենց բողոքը, նշեցին, որ երկար են սպասել այսօրվան, որպեսզի վերջիվերջո արդարադատությունը կայանա։
2008 թվականներ ես դրոցական աշակերտ էի, բայց անցնում էի հրատեցին իմ աչքը չի տեսնա։ Այդ օրվանից պայքարել եմ մինչև բոլորը պատասխանան։
Նշեցին, որ միանում են բոլոր բողոքներին, մեղադրող կողմի, իրենց փաստաբանների բողոքներին։ Այսօր դատական նիստին էր եկել նաև Զաքար Օվանեսյանի քույրը, նա 10 զոհերից մեկն է և 10 զոհերից առաջինը, ում սպանության կասկածանքով արդեն ձերբակալված կա։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Ինչպես եւ 3 եւ նախորդ նիստերի օրերին, այսօր էլ վերաքննիչի Բաքում են հավաքվել պարոն Քոչարյանի աջակիցները եւ ընդդիմախոսները։ Փոխադարձ վիրավորանքներ, սպառնալիքներ, բախումների վտանգ, իրավապահները փորձում են կանխել հնարավոր տհաճ միջադեպեր, այդպես էր վերջին օրերին, սակայն այսօր ըստ մեր թղթակից Արտակ Խուլյանի համեմատաբար հանգիստ վիճակ է։
Թեև սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստը ժամը 2-ին պետք է մեկնարկեր, արդեն 2 ժամ առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանի Բաքում Քոչարյանի աջակիցները հավաքվեցին «Իմ հերոսը պետք է լինի ազատության մեջ» գրությամբ պաստառներով։ Քոչարյանի աջակիցները մեծ հովանոցները կրկին բակ էին բերել, ավելի ուշ էլ սառցարաններ ու ջրեր բերվեցին։ Պատնեշի մյուս կողմում մի քանի քաղաքացիներ հավաքվեցին, Քոչարյանի ընդդիմախոսների մի մասն էլ ծառերից վերում էր կանգնել։ Նախորդ օրվա համեմատ իրավիճակն այստեղ հանդարտ է, լեզվակրիվ չի ստեղծվել, երկու ակցիաների մասնակիցներն իրար չեն վիրավորում։ Հիշեցնեմ, 3 ավելի վաղ էին սկսվել ակցիաներն ու արդեն օրվա երկրորդ կեսից բավականին լարված իրավիճակ էր տարածքում։ Վիրավորանքների պակաս չեղավ, անգամ մի կողմից մյուս կողմի մասնակիցների հասցեին սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցին։ Երկու քաղաքացի էլ տեղափոխվեց ոստիկանություն տեղ ունեցած վիճաբանության ու հրմշտոցի պատճառով։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանում է քաղաքացիների հարցերին հանրային կարծիքի հետազոտման համառուսաստանյան կենտրոնի փոխանցմամբ։ Ռուսաստանցիների 75% հետևելու է հարց ու պատասխանին, ընդ որում 29% մտադիր է սկզբից մինչև վերջ դիտել հեռարձակումը։ Իդեպ սա Պուտինի թվով արդեն 17-րդ նման համաժողովրդական ասուլիսն է, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ուղիղ կապը Պուտինի հետ դեռ շարունակվում է արդեն 4-րդ ժամն է, սա արդեն 17-րդ ուղիղգիցն է։ Պուտինն այս ձևաչափը պահպանել էր նույնիսկ այն տարիներին, երբ դե յուրը Ռուսաստանի նախագահը չէր։ Այսօր ուղիղգիցը մոտ 10 րոպեով ուշացել էր, 1.5 միլիոն հարց են ուղղել ռուսաստանցիները Պուտինին, մեծամասամբ սոցիալական բնույթի հարցեր, նաև այն մասին, որ մարդկանց աշխատավարձերը չափազանց ցածր են և հնարավոր չէ այդ գումարով նորմալ ապրել։ Հենց այս հարցերից էր սկսվել ուղիղգիցը։ Ի պատասխան բազմաթիվ այս բողոքների Պուտինը պատմել էր, որ կառավարությունը հնարավորինս անում է, որպեսզի ռուսաստանցիներն ավելի լավ ապրեն։ Թվեր էր հնչեցնում, ասում էր, որ եկամուտների անկումն արդեն հաղթահարվել է, որ տնտեսությունը ճգնաժամի մեջ էր, բայց իրավիճակը փոխվել է, որ մարդկանց աշխատավարձներն ու իրական եկամուտներն աճում են։ Ես չեմ ուզում, որ ինտերնետում կամ հեռուստացույցի առջև նստած մարդիկ ինձ վրա բարկանան, թե չունեն այն աշխատավարձները, որոնց մասին ես խոսում եմ, բայց իսկապես այն թվերը, որ ես հնչեցնում եմ, միջին միջակայական տվյալներն են, ասում էր այսօր Պուտինը։ Ի դեպ, պատժամիջոցների մասին խոսելիս Պուտինը համեմատել էր Ռուսաստանի վնասները արևմտյան պատժամիջոցներից արևմուտքի գրած վնասների հետ։ 2014-ին Պուտինի խոսքով արևմտյան պատժամիջոցներից Ռուսաստանը չի ստացել $50 միլիարդ, իսկ Եվրամիությունը 240 միլիարդ դոլար է կորցրել։ Ռուսաստանի նախագահը ուն վարկանիշը վերջին շրջանում հարցումների համաձայն անընդհատ իջնում է, այսօր ակնհայտ փորձում էր դուր գալ ռուսաստանցիներին, երբ խոսում էր օրինակ առողջապահության բնագավառում բազմաթիվ խնդիրների մասին, ասում էր, որ իրականում պետությունը առողջապահության ոլորտ մեծ գումարներ է ներդնում և որ բժիշկների աշխատավարձները միջին կտրվածքով աճում են։ Այսօրվա ուղիղ գիծը տարբերվում էր թերևս նրանով, որ թե լրագրողները, թե Ռուսաստանի նախագահը, թե շարքային ռուսաստանցիները, ում հաջողվել էր հարց հնչեցնել, շատ էին խոսում խնդիրներից, Պուտինն էլ կարծես թե համաձայնում էր բոլոր այդ խնդիրների առկայության հետ, սակայն կրկնում էր, որ կառավարությունը հնարավորինս անում է, այդ թվում նաև իրագործում է այսպես կոչված ազգային նախագծերը։ Հավելեմ, ուղիղ եթերի ժամանակ էկրանին պարբերաբար հայտնվում էին ռուսաստանցիների հարցերը, մասնավորապես այսպիսի հարցեր հայտնվել. «Միայն մի հարց ունեմ, երբ եք հեռանալու»։ Իբանել, այսօր Պուտինը հաճախ էր խոսում 90-ականներից.
Ничего подобного нет из того, что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату.
Ինչ վատեր այն ժամանակ, մարդիկ ամիսներով աշխատավարձ չէին ստանում, թոշակները չնչին էին, հսկայական գնաճ, կարպետությունը հսկայական բարդք ուներ, ասում էր այսօր Պուտինը, եւ հավելում, թե իրավիճակը մի անգամ այլ է իր նախագահության օրոք։ Ուղիղ գիծը շարունակվում է։
Մոսկվայից հաղորդեց Ազնա Բաբայանը։ Արևան Թուրքիան պարբերաբար արծարծում է Հայաստանի միջուկային ատոմակայանի վտանգավորության հարցը, դիմում է միջազգային ատյաններ, իսկ նախորդին նույնիսկ քաղաքացիական պաշտպանության վարժանք է անցկացրել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիան Հայաստանի սահմանամերձ Իգդիրի նահանգում իր բնույթով քաղաքացիական պաշտպանության վարժություններ է անցկացրել Մեծամորի ատոմակայանի ենթադրյալ վտանգներից բնակչությանը պաշտպանելու նպատակով։ Արաքսի մյուս ափին սահմանին մոտ գտնվող թուրքական գյուղերում չորեքշաբթի անցկացված վարժությունները համակարգել են տեղի իշխանությունները և թուրքական ժանդարմերիան։ Գրում է Daily Sabah-ը, նշելով, թե որպես համակարգված գործողություններ դրանք տարածաշրջանում անցկացված առաջին վարժություններն էին այն վտանգների դեմ, որն ինչպես գտնում է Թուրքիան, ներկայացնում է Մեծամորի հին ատոմակայանը։ Վարժությունների պլանով հայկական ատոմակայանում իբր միջադեպ է տեղի ունեցել վթար, միջուկային արտահոսքը և մոտիկ գտնվող թուրքական գյուղերի բնակիչներին պետք է պաշտպանել հեռացնել վտանգավոր շրջանից։ Բժշկական փրկարարական թիմը և ժանդարմերիայի ջոկատները տարահանել են սահմանին մոտ գտնվող 8 գյուղերից մեկի Օրթա Ալիջան գյուղի բնակիչներին։ Այդ գյուղը Մարքարայի դիմացն է ընկած սահմանից մի քանի կիլոմետր հեռու։ Իբր թե միջուկային վթարից փրկվածներին բժիշկների և ժանդարմերիայի անձնակազմը տարահանել և տեղավորել է Իգդիրի կենտրոնական մասում կառուցված վրանային ժամանակավոր ավանում, որտեղ նրանց ախտահանել են։ Իգդիրի նահանգապետ Էմվեր Ունլուն ասել է, թե նման վարժություններ անցկացնելը իրենց պատասխանատվությունն է բնակչությանը պաշտպանելու հնարավոր աղետից, որը կարող է տեղի ունենալ։ Իգդիրի նահանգապետի ասելով, ատոմային միջազգային գործակալության և Եվրամիության գնահատմամբ Մեծամորի ատոմակայանը աշխարի ամենավտանգավոր ատոմակայաններից մեկն է։ Հայաստանի ատոմակայանը հայ-թուրքական սահմանից 16 կիլոմետր է հեռում կաց։ Daily Sabah-ը գրում է, որ Եվրամիությունը շարունակաբար կոչ է անում Հայաստանին փակել հնացած ատոմակայանը, բայց Հայաստանը ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգել է մինչև 2026 թվականը։ Հիշեցնեմ, որ 1988-ի երկրաշարժից հետո ատոմակայանը փակվել էր, սակայն Հայաստանի անկախությունից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության հենց առաջին տարիներից Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից շրջափակված Հայաստանում 90-ականների սկզբին էներգետիկ սուր ճգնաժամ էր ստեղծվել։ Ճգնաժամը հաղթահարելու համար 1995-ին Մեծամորի ատոմակայանի երկրորդ բլոկի ռեակտորը նորից վերագործարկվեց։ Դա աշխարհի միակ դեպքն է, երբ փակված ատոմակայանը վերագործարկվում է, իսկ շահագործումը արդեն 24 տարի շարունակվում է։ Թուրքիան Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունի։ Անկարան 5 տարի առաջ պաշտոնապես դիմել էր ատոմային միջազգային գործակալությանը Մեծամորի ատոմակայանը փակելու համար։ Միջազգային այդ կազմակերպության և Հայաստանի փորձագետները նախ համաձայնել էին ատոմակայանի աշխատանքը երկարաձգել մինչև 2016 թվականը, այնուհետև ևս 10 տարով երկարաձգելու որոշում ընդունվեց։ Հայաստանում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի 1/3-ը ապահովում է Մեծամորի ատոմակայանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ստամբուլում բացվեց Հրանտ Դինքի հիշատակի վայրը։ Դա դավադրաբար սպանված հայ լրագրող հրապարակախոս իրավապաշտպան անվանի մտավորական Դինքին նվիրված մի իսկական թանգարան է։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 4 տարվա աշխատանքներից հետո Հրանտ Դինքի հայտնի ապրիլի 22-ից հոդվացի անունով կոչված հիշատակի վայրը օրերս իր դռները բացեց այցելուների համար։ Ստամբուլի Օսման Բեյ մետրոյի կայարանի հարակից Սեբաթ հապարտմանում գտնվող Ակոսի նախկին խմբագրությունում այսօր էլ Դինքի ներկայությունն է զգացվում։ Նախագծի հեղինակները վերարտադրել են նրա կյանքի կարևոր դրվագները, ցույց տվել նրա դավանած արժեքներն ու գաղափարները, ներկայացրել Դինքի պայքարը արդարության ու ճշմարտության համար։ Հիշատակի վայրի համակարգող Նայատ Քարաքյոսեի խոսքերով 2015 թվականին, երբ Ակոսի խմբագրությունն ու Հրանտ Դինքի հիմնադրամը տեղափոխվեց Անարատ հուղության շենք, մտածեցին տարածքը վերածել յուրատեսակ թանգարանի։
Երբ տեղափոխվելու հարց առաջացավ, հասկացանք, որ չենք կարող պարզապես հեռանալ ու թողնել այս վայրը, քանի որ այն խորհրդանշական նշանակություն ունի հանրային հիշողության և համընդհանուր խղճի համար։ Այդ ընթացքում էլ մեր պարտքը համարեցինք այստեղի պարունակած ճշմարտության խոսքը լսելի դարձնել ու այդ հիշողությունը ապրեցնելը։ Այսպես ծնվեց հիշողության վայր ստեղծելու գաղափարը։
Քարաքյոսեն պատմեց, որ սա Թուրքիայում նմանօրինակ առաջին վայրն է։ Թանգարանի ստեղծման նախապատրաստական փուլում ուսումնասիրել են համաշխարային փորձը, խորհրդակցել մասնագետների հետ, այցելել աշխարհի մի շարք երկրներում գործող շուրջ 80 հիշողության վայրեր։ 23.5-ի այցելուները 3 լեզվով՝ հայերեն, թուրքերեն և անգլերեն, շուրջ 60 հարցազրույցների, տեսանյութերի, ֆիլմերի միջոցով կարող են ծանոթանալ Հրանտ Դինքի կենսագրությանն ու գործունեությանը նրա ձայնով։ Այստեղ հավաքված է նաև նրա հիմնած Ակոս Շաբաթաթերթի արխիվը հիմնադրման օրից 1996-ից մինչև 2007 թվականը։ Միջանցքներում Ակոսի հայտնի համարներից կոլաժներ են, պատերին էլ լուսանկարներ Դինքի ընտանեկան ալբոմներից։ Հիշատակի վայրում մի շարք թեմատիկ սենյակներ են ստեղծվել, որոնք պատմում են Դինքի անցած ուղու մասին։ Դրանցից մեկը Հրանտի մանկության տարիների հուշերի Ատլանտիսի քաղաքակրթության Քամփ Արմենի մասին է, որտեղ նա ծանոթացել է ապագա կնոջ Ռաքել Դինքի հետ։ Մեկ այլ սենյակ էլ պատմում է նրա քաղաքական հայացքների, հայկական ինքնության և թուրքական պետության համար խնդրահարույց հարցերի շուրջ արտահայտած մտքերի համար ենթարկված ճնշումների ու նվաստացումների բանակային տարիների փորձառության մասին։
Վախվորած աղավնի անունով սենյակում էլ ներկայացված է Հրանտ Դինքի թիրախ դառնալու ժամանակագրությունը 2004 թվականին Սաբիա Գյոկչենի հայ լինելու մասին գրած հոդվածից հետո տեղի ունեցած զարգացումները։ Այստեղ Դինքը տեսանյութերի միջոցով այդ շրջանի մասին է պատմում ու տարբեր հարցերի պատասխանում։
Անդրադարձ կա նաև դինքի սպանությանը 12 տարի շարունակվող դատական գործին, ամենամյա հիշատակի միջոցառումներին ու նրա մտերիմների պահանջատիրությանը։ Ակոսի երբեմնի խմբագրատանը կարելի է տեսնել նաև դինքի աշխատասենյակը, ճիշտ այնպես, ինչպես նա թողել էր 2007-ի հունվարի 19-ին իր սպանության օրը։ Հիշատակի վայրի ամենամեծ սրահի պատին փոքրիկ դարակներում արդարություն, ճշմարտություն, հիշողություն, հույս գրություններով թղթիկներ կան, որոնց հակառակ կողմում այցելուները կարող են իրենց խոսքը գրել սիրելի հրանտին։
Ստամբուլից հաղորդեց Տաթևիկ Սարգսյանը։ Վտանգավոր նոր զարգացում Միացյալ Նահանգների և Իրանի առանցայն էլ շիկացած հարաբերություններում Իրանի զինված ուժերը վայր են գցել ամերիկացիներին պատկանող անօթաչու թռչող սարք։ Թեհրանը պնդում է, որ լրտեսական դրոնը հայտնվել է Իրանի օդային տարածքում, ամերիկացիները դա հերքում են։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները հաստատում են, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն այսօր առավոտյան խոցել է Պարսից ծոցի շրջանում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումներից մեկի կազմում գործող անօթաչու թռչող սարքը։ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը, սակայն, տրամագծորեն հակառակ տեղեկություններ են հաղորդում ամերիկյան արտադրության Տրիտոն մակնիշի անօթաչու սարքի խոցման վայրի վերաբերյալ։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ դա տեղի է ունեցել երկրի հարավային Հորմոզգան նահանգում։ Իրանի օդային տարածքում այսօր որևէ ամերիկյան օդանը որևէ առաջադրանք չի կատարել, նշել է Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարության պաշտոնական ներկայացուցիչ ռազմածովային ուժերի կապիտան Բիլ Ուրբանը։ Ամերիկյան կողմի տեղեկություններով իրանական ուժերն անօթաչու թռչող սարքը խոցել են Իսլամական Հանրապետության սահմաններից դուրս Հորմուզի նեղուցին արող միջազգային օդային տարածքում։ Միջադեպից մի քանի ժամ անց Թեհրանը դիմեց ամերիկացիներին Իրանի սահմանների հարևանությամբ ռազմական ակտիվությունից զերծ մնալու կոչով։ Ամերիկյան անօթաչու սարքի խոցումը հստակ և հասցեական ուղերձ է Ամերիկային, որի բովանդակությունը հետևյալն է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմանների պաշտպանները մեր տարածք ներխուժելու ցանկացած փորձին վճռականորեն են արձագանքելու։ Մեր սահմաններն այն կարմիր գիծն են, որը հատել չի կարելի։ Սահմանախախտ թշնամիները կոչնչացվեն և երբեք չեն վերադառնա։ Մեր թշնամիներն իրենց անվտանգությունը երաշխավորելու միայն մեկ տարբերակ ունեն՝ հարգել հզոր իրանական պետության տարածքային ամբողջականությունը, ազգային շահերը և ազգային անվտանգությունն, այսօր Թեհրանում հայտարարում էր Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար Հոսեին Սալամին։ Իրանական կողմը նաև պնդում է, որ անօթաչու թռչող սարքն օթեր բարձրացել Պարսից ծոցի հարավային ափին գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներից մեկից։ Խախտելով ավիացիոն ոլորտի միջազգայինորեն ընդունված բոլոր կանոնները, լրտեսական անօթաչու թռչող սարքն անջատել էր տեղորոշման սարքավորումները և գործում էր կատարյալ գաղտնիության պայմաններում, նշված է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի այսօր կեսօրին տարածած հայտարարության մեջ։ Պարսից ծոցում տեղի ունեցած հերթական այս միջադեպը Իրանի շուրջ իրավիճակի աննախադեպ լարման ևս մեկ ապացույց դարձավ։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ Օմանի ծոցում հարձակման էին ենթարկվել Ճապոնիա նավթ տեղափոխող երկու նավեր, դրանք ըստ պաշտոնական Վաշինգտոնի պայթեցվել էին իրանցի ուժայինների կողմից ծովային ականների միջոցով։ Ամերիկացիները մատնանշում էին այն հանգամանքը, որ տանկերների պայթեցման ընթացքում օգտագործված ականները նույնական էին այն սպառազինության հետ, որ ցուցադրվել էր վերջին տարիներին Իրանում անցկացված մի շարք զորահանդեսների ժամանակ։ Այսօր տեղի ունեցած միջադեպի գլխավոր գլոբալ հետևանքն էլ նավթի գնի աճներ միջազգային շուկայում։ Ընդամենը մի քանի ժամում նավթի գինը աճեց 3%-ով, այսօր մեկ բարելի դիմաց միջազգային բորսաներում արդեն $63 են վճարում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, իսկ մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am ցտեսություն։